Hoxe é martes 14, pasado mañán, pois celebraremos o Corpus, a Coca, aquí en Redondela. Con esa ledicia que trae o preludio do verán, o solsticio, o San Xoán xa aí petando na porta, nos enfrontamos á emisión 988 deste tempo compartido, de Tempo de Jazz. E como la primavera la sangre altera, pois para este colofón da primavera nos escollimos facer unha antoloxía de versións en jazz de Bésame Mucho. Hoxe é a segunda parte desa antoloxía que comezaramos o pasado día 7, hai 7 días. Pero antes de comezar, pois desde logo un saúdo cordial de Susi Queimaliños, que hoxe é toda hombros, en fin, dándolela tamén así a benvida o bon tempo. E a toda a audiencia de Radio Tui, da Radio Municipal de Tui, que ten ese, non sei se o privilexio, ou en fin, en todo caso, dase a circunstancia de que eles son quen estrean esta emisión en directo. Logo en diferido soará en Radio Redondela e en reemisión pois nas emisoras de radiodifusión o xoves e o domingo, e tamén aquí en Radio Tui nas 10 da noite do sábado, e en Radio Redondela nas 11 da noite do sábado. Así que deixaremos soar uns instantes a nosa sintonía e abordaremos esta antoloxía de versións neste Tempo de Jazz 988. Pois a semana pasada comentábamos vos como pois Consuelo Torres, Consuelo Velázquez Torres, jalisqueña, pero que se criou e fixo toda a súa vida en México, Distrito Federal, na capital, pois compuxera, sendo aínda unha adolescente, este inmortal bolero que ten versións de todo o mundo, incluídos os Beatles. Un bolero que, sin embargo, parte dunha célula melódica que é o primeiro motivo de La Maja y el Ruiseñor, un dos elementos do programa da Suite Goyescas de Enrique Granado. Contamos tamén outro día, pois efectivamente, como a canción foi collendo sona, como foi traducida o inglés por Sunny Skylar, e tivemos o fío de toda esta, digamos, o fío de toda esa narración, pois tivemos ocasión de escoitar varias versións en clave jazzística de Jimmy Dorsey e a súa orquestra, que contribuíran, foron un factor probadamente de éxito do tema nos Estados Unidos, unha interesante versión de Sidney Bechet dunha daquelas grabacións privadas daqueles anos de escuridade en Chicago, tamén nos anos 40, unha versión do trío de Nat King Cole que rubricou tamén axiña o éxito do tema nos Estados Unidos, e finalmente pois unha versión que insistía en aquel momento en que era difícil de distinguir o jazz, digamos, da música popular. Unha versión gravada nun París xa liberado dos nazis por Josephine Baker ca orquestra de Joe Bujonet, que Joe Bujon era, pois foi un dos seus homes, foi o seu marido pois uns anos. Estas catro versións transcurrían nun ciclo que iba, falando de datas de grabación, de outubro do ano 43, pois xa ata o decembro do 44. O tema se ve que non tivo un especial interese como fonte de referencia para os músicos de jazz, porque prácticamente pois non hai versións ata pasados 20 tantos anos. Por qué? Porque reaparece pois da man do afro, do cubop, do jazz afrocubano, de toda aquela moda do latino, pero xa vinculada de maneira moi directa ao jazz nos anos 50 en Estados Unidos, pois empezan a aparecer expresións do que hoxe chamamos o jazz latino. E cando os músicos pois xa se asoman a él ou simplemente o seu repertorio, pois entón comezan a aparecer versións pero que xa teñen integrado o legado do bebop. 23 anos despois da última que escuitábamos o outro día, pois está esta que pasamos a escuitar agora. É dun disco interesante. Dave Brubeck, a partir do seu traballo Time Out, pois era unha figura de referencia do jazz norteamericano e unha figura evidentemente con proxección internacional. Así que nun momento dado fai unha xira pola América Latina que privilexia precisamente México. E no Auditorio Nacional el grava un disco nos días 12, 13 e 14 de maio de 1967. Disco grabado ao vivo, grabado magníficamente polo produtor e enxeñeiro Teo Macero para Columbia. Verdadeiramente descubrimos que a versión en vivo, tal vez por certa reverberación do son e polos aplausos, por certo moi aprobatorios dos mexicanos ao final da interpretación, porque xa sabedes pois que é un epítome da música mexicana este Bésame Mucho da pola nacionalidade da súa autora e porque as primeiras versións fixéronse ali e porque ali era unha canción extremadamente popular da man de distintos cantantes pois tamén eso da música popular. Para aquela xira, Dave Brubeck levou o seu cuarteto mítico de entón, con Paul Desmond no saxo alto, el mesmo no piano como responsable dos arranxos, o inmenso senador Eugen Wright no contrabaixo e o fantástico Joe Morello na batería. E nesa moda do latino incorporou a Rabito Agüeros, a Salvador Rabito Agüeros, nos bongos e congas. Aquí escuitámolo nos bongos. Tamén a Chamín Correa, Benjamín Correa, como guitarrista tocando unha guitarra clásica. Es decir, bueno, cando decimos clásica nos referimos á guitarra española, a guitarra de concerto, non a guitarra americana con cordas de metal. Neste tema, Chamín Correa non intervén, así que realmente estamos escuitando o cuarteto de Dave Brubeck máis un. O disco chamase Bravo Brubeck e nel ten presenza destacada esta versión de Bésame Mucho. Como sempre na música de Brubeck, grandes espazos de silencio nos que brilla a rítmica de Joe Morello e de Eugen Wright, esa abordaxe cool que está sobre todo patente, no magnífico, breve, pero intenso, totalmente creativo, es decir, está fora da melodía, é unha improvisación en clave bebop a partir dos acordes de Paul Desmond no saxo alto. E non obstante, con algún elemento que nos está recordando o tema principal. A de Brubeck ten máis elementos de paráfrase, pero no segundo solo tamén fai unha variación absoluta do tema. Unha verdadeira pequena obra mestra do jazz, non sabemos se do 13, do 12 ou do 14 de maio daquel 1967, como vos dicía, no Auditorio Nacional en Ciudad de México. O cuarteto de Dave Brubeck máis un, facendo soar este Bésame Mucho. Bueno, Dave Brubeck é un epítome do cool jazz. A veces cool jazz e jazz da costa oeste se confunden porque de alguna maneira pois son etiquetas que se sobrepoñen sobre unha música en grandísima medida coincidente. O si en algo foi fértil en materia de instrumentistas o jazz da costa oeste foi precisamente en saxofonistas altos. E nun estilo completamente distinto que en aquel momento debía moito máis a Charlie Parker que Paul Desmond, e pois está un xigante como é Art Pepper. Art Pepper, que en vez de un saxofonista son dous, porque logo ten un período, digamos, de interese moi grande e no que vai evolucionar moi, ademais, incorporando elementos de Coltrane. Non obstante, aquí, inda que este disco corresponde a ese período, cando el xa saíra de prisión, parece máis ben moverse nos territorios das súas interpretacións máis anteriores, dos anos 50-60. En todo caso, un disco maravilloso, cuns acompañantes excepcionais. Frank Butler na batería, o gran Bob Magnuson no contrabaixo, e un inmenso Russ Freeman no piano. Russ Freeman é probablemente, xunto con Claude Jones, do mellor que dou o piano da costa oeste. E neste tema, o meu modesto xuízo está, pois, está soberbio. Este disco chámase Art Pepper Among Friends, Art Pepper entre amigos, e certamente Russ Freeman era o. É unha formación en cuarteto que grava nunha data tan tardía xa na carreira de Pepper como é 1978 para unha casa de segundo nivel, Interplay. Grabaron nos United Western Studios en Hollywood, en California, con rexistro de Edward Perry. Foi Toshiya Taenaka a produtora porque o disco edítase primeiro en Gran Bretaña e Xapón. Bueno, a grabación é do 2 de setembro do ano 78 e repasando a formación, pois temos a Art Pepper como saxofonista alto e probablemente responsable ex aequo con Russ Freeman do arranxo oral que subxace o tema. Russ Freeman, por tanto, no piano, Bob Magnuson no contrabaixo e Frank Butler na batería. Seguindo de alguna maneira a moda do latino, o certo é que o tempo que lle dan a rítmica é de bossa nova, pero modifica xa de entrada a Art Pepper a melodía dándolle unha apoiatura que de alguna maneira pois a muda. Magnuson está soberbio, levando o drive, déixase oír, está moi ben gravado, e a partir do minuto 1:55 pois xa a improvisación deriva e chega a estar bastante lonxe do tema. Recordo que oíndo isto con algunha persoa que estaba interesada no jazz, que quería afeccionarse, e dice, pero isto xa non es Bésame mucho. Bueno, claro, é que isto é unha música que é filla do bebop e onde o tritono da progresión de acordes pois é o pretexto para intentar elaborar unha nova melodía. E xa digo, a propia melodía aquí recibe unha apoiatura que queda incorporada como unha marca. Hai unha improvisación fantástica baseada en acordes, en acordes en bloque e en arpexios do propio Russ Freeman que insinúa unha paráfrase, unha improvisación en clave de progresión armónica de acordes, pero que insinúa que ten lembranzas da formulación melódica con esa apoiatura tal como expuxo Art Pepper. A min tamén humildemente paréceme unha versión extraordinaria, emotiva, cunha emotividade que non é emotividade común, se si queredes, latina do bolero, é outra emotividade distinta, unha versión conceptual, intensa, chea de forza, maxistral deste Art Pepper Quartet. Bésame mucho. Thank you.
Thank you.
Unha das miñas cantantes de jazz favoritas, me pareceme a min que unha verdadeira xoia, e unha verdadeira xoia incluso para persoas que poden non ter un especial interese no jazz, cantante extraordinaria foi Carmen McRae. Tan extraordinaria, unha cantante de pura cepa de bebop, unha muller que nos anos 50 tivo que deixar a música e volver a ser secretaria e taquígrafa porque a cousa non daba para máis. Pero felizmente recuperou a súa carreira e ten pois unha discografía extraordinaria que non imos glosar agora. E dentro dela hai un episodio relativamente curioso, que é a súa colaboración con Carl Jäger. Carl Jäger xa en por sí é un personaxe, porque é un individuo de orixe sueca que acaba sendo por vocación pianista de jazz latino e que traballou a fusión entre a música latina e o jazz pois como unha constante ao longo da súa carreira. Cando nos anos 80 empeza a emerxer un pouco como resposta á fusión e en menor medida o post-bop, pois unha corrente un tanto nostálxica, Concord Jazz, como casa discográfica, pois se configura como un reducto, digamos, destes, non quero usar o termo clasicista, no sentido que usamos aquí como clasificación máis ou menos estricta estilística. Pero sí, bueno, como refuxo daqueles músicos e para aqueles consumidores de música, para aquel público que buscaba un jazz con inequívocas características jazzísticas. Pois eso estaba en Concord Jazz. E Concord Jazz organiza unha sesión en Coast Recorders con Phil Edwards na grabación, responsable da mestura, e confíalle logo o máster a George Horn como inxeñeiro. Todo isto producido por Carl Jefferson para un LP cando xa falta pouco para que o dominio do mercado pase ao CD. Rexístrase ese LP en San Francisco, California, en xaneiro de 1982, sin que saibamos data ou datas. Aquí parece que todo prácticamente pues, debeu transcorrer no mesmo día. Unha formación que aparece nos rexistros sindicais e na propia edición comercial do disco como Carl Jäger and Carmen McRae. O disco chamase Heat Wave, Ola de Calor, e basicamente pois é un repertorio latino lido nunha clave, diríamos, moderadamente intensa polo grupo estável, ademais de Carl Jäger, pero incorporando a voz da McRae. Albent e Mike Hitman eran os trombóns naquela banda, mas non interveñen neste tema. Carl Jäger lidera o grupo, ele é o responsable do arranxo e o intérprete delicadísimo, por certo, do vibráfono. Mark Levin e Marshall Otwell estaban ao piano, neste caso concreto é Mark Levin. Rob Fisher, no contrabaixo, e Vince Lateanao, na batería. E dous percusionistas, un deles que se faría famoso da man de Carl Jäger, un músico autodidacta a quen Jäger dou a oportunidade de tocar en público e que se convertiu en por sí nunha figura e que ten sido glosado neste programa. Poncho Sánchez, que toca as congas e, a medida que o tema avanza, cambia os bongos. E Ramón Banda, nos timbais e no chocallo, inda que o único que percibo aquí o chocallo desde o punto de vista auditivo, coroando toda, en fin, como a ameixa da tarta, ou se queredes como a cereixa da tarta, Carmen McRae na voz. Non direi que é a versión de Sunny Skylar, é a versión de Consuelo Velázquez Torres, porque Carmen McRae canta en español. E canta un español forzado, pero non é un español que quere agarimar o oído, non é un español que quere ser complacente, non é o español de Nat King Cole que quere ser simpático. Non, non. É toda a personalidade, aquela personalidade, ás veces un tanto masculina, sabedes que a súa propia identidade sexual era moi singular, a de Carmen McRae, e ademais a rítmica evoluciona do bolero, pero vai xogando a cha-cha-cha. E, bueno, pois tamén está a raíz cool de Jäger, tamén está presente, porque non deixa de ser unha versión tranquila, coa fantástica voz e a magnífica interpretación emotiva, tamén unha emotividade que non é unha emotividade latina, é unha emotividade anglosaxona ou afro-norteamericana, se queredes, de Carmen Mairé, sobre unha perfecta rítmica deste magnífico grupo. Cal Jader e Carmen Mairé, do seu disco Heat Wave de 1982, Bésame Mucho.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo. Perderte, perderte después.
miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después.
Ven agora unha versión de Bésame Mucho que con moito a máis conceptual, arriscada e difícil das que imos escuitar esta noite. Está tomada dun disco do gran saxofonista Dave Liebman e o disco, enlazando ca explicación que daba antes do interese dos músicos da corrente principal do jazz, polo jazz latino, chámase Bésame Mucho en Another Latin Jazz Standards. Bueno, un disco, o tema é instrumental, por tanto non canta ninguén, por tanto podemos decir que a versión original de Consuelo Velázquez. Hai que falar de Liebman, é un músico que comeza apoiado por Bob Moses e comeza a tocar en público con 14 anos, virtuoso do saxofón tenor e ocasionalmente saxofonista soprano. Foi discípulo de Lenny Tristano, de Charles Lloyd, isto situou uno para sempre na vanguarda. Eu creo que Dave Liebman é deses músicos que en puridade hai que situar no post-bop, non no neo-bop. Eu creo que, e este disco é un exemplo claro de post-bop. Non obstante, bueno, a partir de 1968 incorpórase a unha banda estable, pois non era nada a banda, porque ali estaba na batería Pete LaRocca ou estaba Steve Swallow no baixo e Chick Corea nos teclados. Pero gravará por primeira vez co trompetista xaponés Terumasa Gino e despois a xiña en 1970 con John McLaughlin. Da man de McLaughlin chegará a tocar con Elvin Jones, Joe Farrell, Steve Grossman, Frank Foster e de gravar con Miles Davis, con quen fixou xiras no ano 73 e no 74. A partir de aí, é máis un freelance e un líder das súas bandas que son variadísimas e dos seus proxectos que son variadísimos. Músico ambicioso, fixo parte daquela banda fantástica de jazz rock entendido como unha música comercial, basicamente, rítmicamente rock, pero con acompañamento, digamos, de metais e de alentos jazzísticos. Hubo moitas, algunhas magníficas, pero creo que dúas destacan, que serían, Blood, Sweat and Tears e Ten Wheel Drive, que tiña aquel disco magnífico coa cantante checa Genia Raban. El foi membro de Ten Wheel Drive. E isto é importante na súa biografía, porque ali fixose amigo de Pee Wee Ellis, o saxofonista funk, co que anos máis tarde compartiría banda e compartiría piso e compartiría dedicación ao jazz funk. En 1977 volve o rego da fusión con Chick Corea. Despois tocará con Ron McLeod, con John Scofield. Nos 80 forma con Eddie Gómez Quest. E, bueno, decir que tivemos ocasión de velo, creo que por última vez en Galicia, pues haberá agora, non sei, 12 anos ou cousa así, da man da Fundación Barrié, que entón se dedicaba moito a isto, nunha banda na que estaba Ron McLeod no contrabaixo, Danny Zetlin no piano e certamente non lembro quen na batería. As súas colaboracións nos 90 son, sobre todo con músicos europeos, configuran unha nómina impresionante: Joaquín Kuhn, Daniel Humer, Paolo Fresu, John Christiansen, etc. Moitos compárano con Coltrane, el foi evolucionando sobre todo o uso principal, se non exclusivo, do soprano e tamén da frauta doce. Ten tratados escritos sobre improvisación, unhas improvisacións formalmente tonais, aínda que moi vanguardistas e angulosas, nas que, sobre todo, se decanta por un uso expresivo do soprano que nace de un pouco do clarinete de Mithrow e no que utiliza sobre soplados, agudos e sobre agudos e unha combinación complexa de silencios e notas moi articuladas. E, bueno, o a outra peza forte da banda, pois, inda que aquí está nun papel un pouco secundario, pois é o pianista, o pianista Danilo Pérez, o gran Danilo Pérez, que se dera a coñecer con 20 moi poucos anos da man de Dizzy Gillespie naquela Orquestra das Nacións Unidas. Dave Liebman no saxo soprano, Danilo Pérez no piano, Tony Marino no baixo, o gran Bill Goodwin na batería, Mark Wallen nas congas e o chocallo, outro membro da banda non está na percusión, non interven neste tema, que é Scott Kutschall, e un tema, xa digo, curioso, post-bop, unha lectura ambiciosa, potente, de Bésame mucho, na que loitan, de alguna maneira, o post-bop e o aire latino que insiste en darlle desde o drive Danilo Pérez. Con todos vos, de Dave Liebman, do seu disco Bésame mucho en Another Latin Jazz Standards, de 1994, esta versión.
Thank you.
Ainda que non vou acabar os fondos, así que igual a semana que ven acabamos con Bésame Mucho, pois agora a novena versión que vos propoñemos. Unha versión sorprendente, tamén de Concord, con todo o que iso significa, un disco dun home que permaneceu fiel ao seu estilo, ou un cool jazz coa originalidade de ser interpretado coa guitarra clásica. Probablemente o único guitarrista de guitarra clásica foi discípulo de Andrés Segovia, ademais, que fixo jazz de maneira convincente e non comercial con este instrumento, Charlie Byrd. E grava nos Ian Recording Studios con Alan Barner, con Gerald Lee e con George Horn, que volve a facer o máster con producción de Alan Farham para Concord, o cal pois xa é toda unha declaración, en 1995, editado xa originalmente como CD, un disco que se chama The Charlie Byrd Quintet do Hot Club de Concord, é dicir, facendo como un homenaxe o quinteto do Hot Club de France, pois unha instrumentación curiosa. Hendrik Meurkens na harmónica, un seguidor de Tut Tillmans, o gran John Frigo no violín, un home que formara aquel Soft Winds que estuvera con Gervelis e con Lou Carter, que saindo da banda dos Dorsey, unha auténtica figura do Western Swing e que logo se dedicou ao contrabaixo, inda que volveu nos 80 ao violín e que, bueno, ele é un músico, pois, ao mellor, máis na... En fin, non é tanto grapeliano, sino que, digamos, os seus... Fin, a súa referencia se cadra son outras. Gran violinista de jazz, Johnny Frigo. Charlie Byrd na guitarra acústica rítmica. Outro, un irmán del, Charlie, teño aquí anotado. Outro Byrd está na guitarra acústica rítmica. Non é Charlie Byrd, evidentemente. O seu irmán, non anotei o nome. E Michael Moore no contrabaixo. Danlle un aire de tango e danlle un aire entre tango e bolero. E destaca, sobre todo, pois, o traballo de Charlie Byrd como solista, de Hendrik Meurkens na harmónica e de Johnny Frigo violín. Esta versión, xa digo, entre tango e bolero de Bésame Mucho, do disco de 1995 de Charlie Beard Quintet do Hot Club de Concord. E cando xa poucos minutos quedan de programa, pois dedicaremos o tempo a despedirnos. Un saúdo moi cordial de Susi Kei Maliños. Ela produce desde Radio Redondela Tempo de Jazz e encárgase de alimentar a páxina web do programa que está dentro do portal na rede desta emisora. Aí hai que decirvos que tedes máis de 300 horas de música daban pois dos últimos, ou mellor, 8 anos de tempo de jazz ou unha cousa así, en podcast, donde podedes pois volver, escuitar series enteiras e, en fin, acompañarvos no voso traballo, nas vosas viaxes, en fin, como que irades. Acceso, evidentemente, digital. E tamén podedes volver, pois, gracias aos seus desvelos, a escuitar en atmosférico en algunha das reemisións que antes comentei, pois, este programa. Pois, un saludo cordial dela, un saludo cordial de Luis Cuntín, que vos falou, que lle pon palabras e entusiasmo a esta música maravillosa, parte a veces non valorada, parte ás veces inconsciente, pois da nosa cultura contemporánea, o jazz. O jazz que argumento deste tempo compartido que rubrica aquí a súa emisión 988. Faltan nos 12 programas para cumprir 1000, levamos máis de 20 anos ininterrumpidamente en antena. E ese milagre fíxose outra vez esta noite grazas, sobre todo, a vosa presenza. Así que non queda máis que darvos as boas noites, desexarvos felicidade, que se despregue diante de vos un verán cheo de vida e de ledicia, e desexar que esteades aí cando unha vez máis volva a zoar no aire, buscando o voso corazón este repenicar de tambor. Será porque na páxina web que antes vos dicía, de Radio Redondela, programas Tempo de Jazz, estades buscando este tempo. Será porque este tempo, sexa por cabo, sexa a través do aire, vos vai buscando a vos. En todo caso, así fixestes, así fixemos. E van esas 988 veces neste 14 de xuño, este tempo que agora se despide, un tempo sempre compartido, un tempo sempre de jazz.